Jelgavas valsts pilsēta aicina uz tehnikas un inovāciju festivālu Mehatrons. 6. septembrī Pasta salā būs prāta un veiklības sprints jauniešiem. Varēs iepazīties ar karjeras un izglītības iespējām inženierzinātnēs. Apskatīt metāla apstrādes uzņēmumu ekspozīcijas. Atbalstīt metinātāju profesionālās meistrības konkursa dalībniekus. Novērtēt izgudrojuma konkursa Minox 2024 darbus. Piedalīties tehniskās jaunradas dienā. Savukārt vakarā Pasta sala autostāvvietā notiks skaņas izaicinājuma turnīrs, kur tiks noskaidroti kvalitatīvāko un skaļāko automašīnu akustisko sistēmu īpašnieki dažādās grupās. Bet nākošās nedēļas nogalē ātruma un asu izjūtu cienītāji ir aicināti uz sporta un atpūtas kompleksu rullītes. 14. septembrī – Latvijas čempionāts kartingā. 15. septembrī – ātruma aplis, veiklības brauciens, drag race un drifts. Vairāk informācijas www.mehiem.lv